Уважаеми слушатели, вие слушате седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 на 6-я ден. Новината е, че Радио К2 става днес на 3 години. И продължаваме нататък с празничната програма. След министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, имаме вече телефонна връзка с новоизбрания президент на Република България, господин Росен Плевнелиев. Добър ден, господин Плевнелиев.
Добър ден и честит празник.
Много ви благодаря. Макар да не сте партиен член, днеска министър-председателя ни напомни, че и ГЕРБ има 5 годишни, ако сте забравил, да се сетите да им честитите.
Честито, разбира се, и на политическа партия ГЕРБ. Радвам се, че в следващите 18 месеца, получавайки на последните избори доверието на хората, те ще доведат до край някои от най-важните реформи в държава.
Да, но да е така. Господин Плевнелиев, предстои да произнесете в края на следващия месец, нали, на 23-ти ли беше?
На 23-ти
е януари.
На 19 януари сме в парламента, за да може да направим съответно процедурата по
заклеването.
Заклеването на новия президент и вице-президент.
Вън от формалната клетва, която ще произнесете, тя е строго разчетена, разбира се. Вие какво ще добавите от себе си? Ние цяло лято пускахме първата президентска реч на Роналд Рейган. Тя е знаменателна, знаете, за онези години. Какво е онова, което вие ще кажете от себе си?
Така е. И неговата реч е знаменателна преди всичко, защото е част от един план, който проработва. Аз също, разбира се, ще имам реч, която, между другото, да ви призная, вече съм почнал да нахвърлям основните моменти.
Не се и съмнявам, затова ви разпитвам.
И, и основните приоритети, основните ангажименти. Аз получих доверието на хората преди всичко, защото съм символ на човек, който си изпълнява ангажиментите и обещанията. Още първия ден ще видите всичко, което аз съм обещал на сайта на президентството и в моята първа реч в парламента на 19-ти вие ще видите, ще чуете конкретни и ясни ангажименти, по които президента ще работи следващите 5 години.
Кажете поне, така, че, кажете поне три от тях.
Ами, разбира се,
малко издайте.
Така, че много мислих върху това доколко да си в крайна сметка, аз ги наричам в момента пактове, т.е. национален пакт за икономическо и социално развитие, национален пакт антикорупция, национален пакт за реформи, национален пакт за балансирано регионално развитие. Но разбира се, имам още месец и половина, за да мога да изчистя точно правилните формулировки. Истината е, че аз поех много приоритети в не само като министър, но и в кандидат-президентската кампания. Тези приоритети аз ще наистина ще ги подкрепям, ще работя много по тях, за да постигна по тях конкретен прогрес. Дали енергийната независимост и ефективност като огромна, много, много важна тема за България, дали е балансираното регионално развитие. Преди всичко България 2020, нашия национален план за действие, който да формулира и нашите цели, по които да се обединим. Защото когато бях на обиколки в страната, включително и сега, аз винаги питам хората, включително и администрация, бизнес или каква е целта, която в момента вие знаете, че България се поставила и преследва. На 2007 искахме да станем член на Европейския съюз, а сега на къде? Какво ни обединява? Какви искаме да бъдем? Така че България 2020 ще отговори и на тези въпроси и аз се надявам в национално обединение и консенсус. Много, много важни теми за мен, разбира се, са подобряване на бизнес средата, битката за всеки лев инвестиции в България, активната роля на президента, на правителството, за да може в тези времена, в които инвестициите подминават Европа и до някъде и Америка, ние да позиционираме България като една държава стабилна, която има какво да предложи за фабрики, работни места.
Така, и вие много ме заинтересувахте с тези пактове, защото знаете,
да,
че пакт само по значи двустранен договор най-малкото, да го кажем простичко. Кой ще бъде на срещната престация? И вие имате ли право всъщност по конституция да подписвате такива споразумения?
Тук не става въпрос изобщо за подписване, става въпрос за нещо много по-важно от това, а именно поемането на ясен морален ангажимент и разбира се това да стане по възможно най-прозрачен начин, когато аз на 19-ти обявя от най-високата трибуна в държавата, а именно тази на парламента, че мой тотален приоритет ще бъде примерно подобряване на бизнес средата чрез административна реформа, електронно правителство, което автоматически ще доведе до тотално редуциране на корупцията по ниските и средните нива на властта, което пък ще повиши индекса на прозрачност, което ще покани инвеститорите да дойдат в държавата и ще повиши нашата репутация, което пък от тази гледна точка ще повиши репутацията на всички нейни партии, на всички нейни лидери, практически на икономиката на фирмите. Това само по себе си е едно действие, което е много ясно обосновано и аз очаквам да получа национален консенсус по него. Затова го наричам в момента под тази думичка. Пакт, разбира се, окончателните формулировки, вероятно в периода преди 19-ти. Вижте, няма нищо случайно и нищо нелогично в действията на политическите лидери. Въпросът е в каква посока искате, как да кажа, да развиват държавата. Аз заявих много категорично още като кандидат президент. Аз няма да разделям, аз няма да преча, аз няма да политизирам и политиканствам, аз ще работя по това националните приоритети да получат своето политическа подкрепа от повече партии и обединение на българите около тях и съответно да имаме прогрес и резултати по тях.
Добре, това е и основната мисия на президента. Той трябва да бъде, казано така малко гръмко, народен защитник и народен обединител.
Точно така.
Така, и в тази връзка аз лично като медия ще си позволя да ви кажа едно мнение, съвсем безпристрастно. Как ще направите президентската институция по-открита, по-достъпна за хората, чрез медиите, естествено, би трябвало да стане това?
Категоричен ангажимент, който поемам аз като президент, е медиите да имат еднакъв достъп до информация. Това означава, че в президентството ще има регулярни пресконференции, вероятно на всеки две седмици, разбира се и при всеки конкретен важен повод. Разбира се и се всяка конкретно важно заседание на някои от съветите, които ще работят в президентството, равен достъп до информация за всички медии.
Да ви кажа честно, мен като човек е така, много ми харесват регулярните ежеседмични дори изявления на американските президенти, защото тогава народа добива някаква яснота какво се случва.
Разбира се, правото на изявление е конституционно право на президента и с това сигурно ще го използва. Въпросът е, че дори американските президенти не го правят регулярно всяка седмица, защото и това, как да кажа, ще подлежи на инфлация. Тоест, ако президента всяка седмица говори на хората си, очевидно, те все по-малко и по-малко ще го слушат. Но тогава, когато има какво да каже, и преди всичко, забележете, за това е неговото право в парламента. Той винаги има възможност да отиде да говори от най-високата трибуна. Разбира се, той има правото и президента Плевнелиев ще обикаля много из регионите на държавата, за да може да се говори и директно с хората.
Мога ли да вляза за кратко само в една чисто техническа сфера?
Разбира се, аз съм ваш и може да знам.
Благодаря ви много. При сегашния президент, например, няма, това не изглежда разговор зад гърба, но искам да ви кажа, че го поканихме, но неговия прес-център не благоволи дори писмено да ни откаже. Отказаха ни устно по телефона. Това го оставям просто без коментар. Не знам дали то е осведомен дори за това. В президентството няма, както и вие сам подчертахте, и аз го казах преди на една пресконференция, технически условия за дори за директно излъчване, дори за нормална работа на медиите. Не може, вие видяхте от стълбичките, не за пръв път, как седи една тълпа, която се блъска.
Да, между другото искам да ви кажа, че като строител се очудих, че пресконференцията се прави на стълбите, защото искам да ви кажа, че стълбите са едно много рисково място.
Да,
може да се подхлъзне някой микрофон, някоя поставка.
Не, и вие самите можете да паднете оттам.
Вижте, Очевидно има практики, очевидно обаче и тези практики може да се променят. Освен равнопоставения достъп до информация, сигурност, президент трябва да гарантира нормални условия за работа на медиите. Това е
нали разбирате, че това не е претенция и каприз?
Разбира се, безспорно. Видях как се организира тази пресконференция. Сигурност може да се оптимизира и подобри. Така че ангажимента, който поемам, е ясен в този посок. Трябва да се работи нормално. Между другото, вие знаете, че ние давахме заявка за отваряне вратите на президентската институция. Това означава именно, че отваряме вратите за медиите, за да могат те да работят нормално, за кметовете, за регионите, за гражданското общество, за да се чуе техния глас. Между другото, тези съвети вече започват да се структурират към президентството. Аз съм поканил и регионите, и бизнес организациите, и профсъюзите, и БАН, и съответно Националното сдружение на общините, и тепърва със сигурност и представители от граждански и неправителствени организации, така че амбицията е още от първите седмици и те да заработят.
Добре, аз ще ви помоля чисто технически, вие казахте, че сте строител. Отдалете 200 лева, 100 ли, сигурно 40 ли, сложете още 2-3 звукови колони, ще ви кажа защо. Ние, например, излъчваме непрекъснато директно, но го правим по най-икономически аргументирания начин, през телефон.
Не знам как излъчвате, да.
През телефон. И смущаваме околните микрофони. Една колонка още да има, не мога да разбера министерството, колко беше бюджета на президентството, знаете ли?
Разбира се, че знам колко е бюджета, знам и с колко е намаляван и увеличаван в годините.
Да.
Другата е една интересна тема. В далечето 2003 година бюджета на президентството е около 7 милиона лева. Бюджета на парламента е 16 милиона лева. В течение на годините бюджета на президента се увеличил от 7 до 9, след което пада драматично на 4,1 милиона лева в момента. Най-ниски бюджет на президентството, откакто се води статистиката, т.е. за 2012 година ние имаме възможно най-ниски бюджет. 4,1 милиона лева. Междувременно бюджета на парламента се увеличил от 16 милиона на около 67. Тоест, бюджета на президентството е паднал двойно, бюджета на парламента се умножил по 4 спрямо 2003 година. Тоест, разликата е 8 пъти.
Да, но за едни колонки ще отделите 100 лева, мисля, че не е това проблем.
Ами, вижте, аз много казвам, че за мен важно медиите не могат да работят нормално и президентството да гарантира максимален достъп до информация, равнопоставен. Искам също така да ви кажа, че България, за съжаление, е неглижирала и продължава да неглижира много важната тема с репутацията на държавата, с имиджа на държавата. А ако ние искаме да имаме добра репутация и имидж, това преди всичко означава регулярни срещи с медиите и възможността добре да се свършат работа.
Вие зададохте нещо много интересно в началото на разговора, прибавям към това, което току-що казахте. И сега се връщам на 23 октомври, когато ние с вас нещо не се разбрахме в ефир.
Да.
Аз говоря през цялото време за това, за което и вие говорихте преди малко. Трябва да се издигне репутацията на държавата, трябва на обществото, институциите да му задават темите. Ако аз исках да ви кажа онази вечер нещо, то беше следното. Готова съм и да ви го предоставя, когато встъпите в мандата си, а може и предварително. Европейската комисия определя важни за Европейския съюз теми. Какво пречи президента да определи и да каже? Миналата година беше темата за доброволчеството в европейски мащаб. България можем да определим няколко теми, защото имаме най-различни тесни места, нали така?
Точно така, разбира се, аз ви гарантирам, че това нещо ще стане. Именно за това имаме и двата инструмента, които вече се подготвят в президентството да заработят, когато аз отида там. Единият е ангажиментът, който аз поех във връзка с добрата практика на президента Стоянов, който организира в началото на всяка година така нареченият месец на политически консултации по приоритетите за годината. Именно това ще стартира още буквално от следващия ден, като вляза в тази институция, политически консултации с всички по приоритетите за 2012 година и оттам ги задаваме. Важното е, че след това ще трябва да се следи, да има резултати. си трябва да се ходи в парламента, да се напомня на всичките тези политически лидери, че тъй като се оговорихме приоритетите за 2012 година да бъдат тези и тези, по тях очакваме конкретни резултати. Другият много важен...
Но само за момент да ви прекъсна, да. По повод репутацията на държавата, изключително точно важна тема за мен.
Много важна.
Моля да ме разберете не като лобист едно или друго или срещу едно или друго. Аз лично като гражданин искам като отворя вестника да знам този вестник е жълт и пише глупости за жената на Плевнелиев, за мен и за една брой хора. Няма да го чета, защото ме интересува сериозната политика. Тази чистота на жанра. Защото инак ние просто се получава едно кръвосмешение, ще го нарека. Без да се... Без да се страхувам от тази дума. И тук обаче опира отново въпроса за дивите пари. Когато вие определите 5 теми, примерно, за този месец или за това полугодие, от тук нататък, за да могат медиите и те да съществуват, и темите да се развият, ще трябва да има някакъв финансов ресурс. Откъде ще го намерите?
Специално за президент, защото от сега ви казвам, че финансовият ресурс...
Знам, затова ви попитах колко е малък.
Още повече, вие знаете много добре, че президента и по конституция не управлява пари. Това не е неговата задача. Но разбира се, всички други механизми, с които медиите работят. Тук искам да кажа...
Говорих ви за това, което прави Европейската комисия, отново се връщам и аз ще ви пратя тая...
Тях. Да, разбира се, аз ви благодаря.
Те определят, те определят 5 теми и казват, обявяваме конкурс. Mm-hmm. Ясно и чисто. Един печели за социалното развитие, друг печели за енергетика.
Аз мисля, че и в България същото, просто ви знаете много добре, че изпълнителната власт, както всички останали институции, както дори в...
Не говоря за министерства, говоря за приоритети на държавата, нещо, което отива на президента.
Искам да ви кажа, че приоритетите на държавата, след като бъдат ясно договорени на ниво президентска институция, съответно, разбира се, трябва да
ще бъдат разхвърлени
конкретните приоритети на съответните власти. Точно така, президентството е равно отдалечено от тези власти, но то със сигурност ще играе много активна роля в предстоящите реформи и действия по дефинирането и съответно изпълнението по националните приоритети. Това ми е най-важната задача. С България 2020 да разпишем не само нашите национални цели и за какво се борим, но и по години да ги разпишем какво искаме да постигаме. Знаете, че аз така работих и като министър.
Така е. И, например, по повод тези съвети, които вие ще създадете около себе си, и вече даже поканихте Станислав Распопов, менеджера на годината, да бъде във вашия икономически съвет, нали така?
Точно така. Той
как ще, ще избирате тези хора, които ще ви съветват? По приятелски, по ловджийски, по спортно му, как? По немска гимназия, по какво? Да. Математическа, т.е. при вас, да.
Така, съзнавам много добре, че с това какви хора ще влязат в екипа на президентската институция, ще стане много ясно. Още
аз, например, бих се явила на конкурс да участвам във вашия медиен съвет, ако имате ясно зададен конкурс, да знае това, онова, да има такава и такава квалификация.
Искам да ви кажа следното. Значи, по отношение на президентската администрация като такава,
така,
тя е от около 170 човека, като вероятно...
То е друго това.
Точно така. Ние ще имаме много по-малко хора директно. Това ще бъде директно екипа на президента извън него в самите съвети, които ще бъдат съвети за икономическа социална развитие, съвети за културно и духовно развитие, за образование, наука и иновации и така нататък.
Ще ги наречем с това малко девалвирало, именно те са обществени съвети на личности и на професионалисти, нали?
Точно така. В тези съвети ние търсим широко представителство и ще уточним
критериите, какви ще бъдат.
Точно така. Хората ще получават покана от президентство, там няма да бъде на конкурсен принцип. И нека да ви кажа още нещо много ясно. Аз го заявих като кандидат президент. Всеки, който има да постави, но не само проблем, а и решение на масата, ще бъде добре дошъл. Някои ще имат постоянни места, но те ще бъдат запазени само за институции, национални сдружения, на общини, на бизнеса, профсъюзи и така нататък. Но ще има и освен Тоест институционални места в съветите ще бъдат поканени и личности. Разбира се, ще има представители и на медии. В момента, честно да кажа, аз не мога да кажа какви ще бъдат критериите, по които и къде.
Трябва да е на модулен принцип. Зависимо от темата, според мен да влизат
съответните. Но ние гарантираме и равнопоставеност на информацията на медии, така че това нещо ще бъде съответно направено по един коректен начин. И хората ще могат да бъдат вие също спокойно или който и да било ще бъде добре дошъл по определена тема. Единственото условие е да не го обръщаме на говорилния тон, т.е. по темата хората поканените трябва да бъдат компетентни да имат решение.
Нали знаете, понеже говорихме за президента Рейган, каква роля е изиграл неговият екип? Той винаги е искал, аз съм го изучавал този човек, по една страница от, например, 800 страници доклад да му се даде, за да го прочете и да разбере същината на нещата. На вашия екип се пада огромната отговорност. Вие и като министър вече знаете колко е важен екипа. Дали този екип няма да се превърне в една бюрократична машинка, на която и пращаш писъмца, те ти отговарят формално и всичко това потъва в кошчето? Какви средства ще имате вие при цялата ви заетост и натовареност това да не се случи?
Аз много ви благодаря за този въпрос. Вие знаете, че аз съм екипен човек. Винаги съм се доверявал на екипа. Винаги съм казвал, че аз няма да свърша работата на много хора, но ще помогне на много хора да се свършат по-добре работата. Винаги съм с изключително внимание съм се отнесъл към това да имам добър екип, те да работят добре помежду си и между другото това е основната ми задача до 22 януари. А това, което ми разказвате за президент Рейган, който е исторически и наистина много въодушевяващ пример за това как един човек с правилните хора може да промени хода на историята на
цялата. С липса на квалификация такава прагматична
точно
при това.
Така, точно така. Между другото, примера, който дадахте, лично мен доста ме въодушевява и ме мотивира, защото искам да ви кажа, че моя първи месец като министър беше ситуацията абсолютно подобна. Аз виках всички шефове на дирекции. Знаете, че никой не съм бил министър, никой не съм правил обществени поръчки, никой не съм бил в държавната администрация и не съм имал нищо общо с това министерство. Влизам в него. Един месец разпитвам всички дирекции, за какво се борите, те идват с едни тухи от по 300, 500, 800 страници. Опитвам се да ги прочета, да разбера. Август 2009 беше един месец, в който, слава Богу, всички бяха на море и аз можех да чета много и нищо не разбрах. И тогава започнах да ги викам точно на по една-две странички, обяснете ми кои са вашите приоритети, как смятате да ги постигнете година по година, какво ви пречи, какво ще ви помогне. Така че съм впечатлен.
Чукаме на отворена врата ли?
Да, абсолютно.
Казвам го, защото не сега в момента някак си публично да се сдобрим или нещо друго да се наглася в президентството. Казвам го най-открито.
Как да работи? Ние говорим за обективност. Отново казвам, всеки, който има коректно предложение, което може да свърши работа за държавата, за институциите.
И главно работещо, нали?
Абсолютно, точно така. Така че ви благодаря предварително за всички идеи, които вие ще предоставите на нас.
Ами няма да ви оставим много на мира, да знаете.
Ами ние пък и не искаме да ни оставяте на мира. Вижте, ще ви кажа нещо много важно. Аз съм се хванал, за да мога да помагам на държавата да върви напред. Няма нито една богата, устойчива, работеща държава, която да е такава и да няма работещи институции. Ако ние нямаме работещи институции, ние никой не може да забогатеем и да се развием. Обратното, има много държави на тая планета, които са богати на ресурси, петрол, нефт и са бедни, защото нямат работещи институции. За мен това е основната цел. Как ние да направим така, че България да има институции, които работят с полза на хората, обществото и националните приоритети. И разбира се, това минава през много добра и ясна работа с медиите и разбира се с всички други организации, които могат да ни помогнат за обратната връзка.
Накрая да ви попитам, как ще поддържате деликатното равновесие в това, че доколкото разбирам, вие ще направите чудо невиждано до сега. Президентската институция ще стане не само статично присъстваща, а действаща, което практически ще може би ще доведе до навлизане в територията на изпълнителната власт.
Да, много сте права. Много сте права. Ще бъде тежко. Ще има със сигурност конфликтни ситуации. Аз не мога да...
Ще чуете, това не му е по правомощие на Плевнелиев по Конституция. Да си гледа там президентството, да си седи с патриарсите. Да.
Точно чуете? Така, да се разхожда навън.
Да, градинкито е, но и да.
Така е. Но аз съм обещал да бъда прагматичен президент на модерна България. Модерна България означава всичко, което си говориме. Бизнесът, да, институции, правила, икономика, работа, доходи. И аз ги разбирам тези неща и не мога да стоя настрани от тях. Отделно гледна точка, пък прагматичен президент означава всъщност такъв, който е ориентиран към резултатност. Затова със сигурност ще има конфликтни ситуации сериозни, в които президентството и изпълнителната власт очевидно ще работят по едни и същи проекти. Но аз разбирам от едно нещо, а именно аз имам кауза, аз съм добронамерен. Аз съм абсолютно убеден, че която и да е от трите власти, бързо ще разбере, че аз съм добронамерен. Аз опитвам само да помогна, да надграждам, да давам решения. Разбира се, няма да мога да ги изпълнявам. Тоест, президентството ще генерира идеи, ще бъде национален център на дебат, там ще имаме приоритети и решения, но те трябва да се изпълнят съответно от трите други институции и власти, които, разбира се, ако решат да не ги направят всичките тези неща, съдебната реформа съответно с съдебната власт, законодателните промени съответно с парламента, изпълнителната власт по България 2020, много неща трябва да направим заедно. Ако те решат да не ги правят, те просто няма да ги направят. Тогава обаче...
Но ако вие имате партньори в обществото, обществения натиск е важен.
Точно така. И тук вече виждате съветите, които ще наблюдават не само да дават идеи по приоритетите и решения, но и ще контролират прогреса по тях. И съответно гражданският контрол, гласът на президента, който е силен, обращенията, за да може българите да знаят, че по националните приоритети не се постига напредък. Дай Боже да не спадне в такава ситуация.
Но господин президент, искам да ви обърна внимание, вие го знаете сигурно вече не по-зле от мен, че най-важните теми за обществото са именно съдебната система и свободата на словото. От тук нататък вече могат да следват дъщерно корупция, манипулация на общественото мнение, изтъкване на групи по интереси и така нататък. Какво ще направите, пак ще употребя думичката ефективно, за съдебната система и за свободата на словото?
Аз разбрах двете вълшебни думички, които дефинират резултата от усилията на всеки един политик и в държавата, бих казал в света, дали той е успешен или не е успешен в очите на хората. Обиколих много, обикалях кандидат президентската
кампания. И продължавате в момента да обикалите.
5-10 хиляди, сега обикалям човека на ден. Всички казват едно и също нещо и те казват тези две вълшебни думички. Хората очакват от политиците справедливост и резултатност. Нищо повече. А под думичката справедливост, вие вече може да вкарате много неща. Справедливост, това означава система на правораздаване, която работи. Данъчни, които хващат царкировците. Съответно, полиция, която хваща криминалните. Хората искат да видят справедливостта в техните градове, в техните региони, защото те всеки ден се сблъскват с тези, които там не си плащат данъците, които се строят на законните къщи, които не
спазват
правилата.
И искат,
справедливост. И по отношение на медиите.
Искат, да господин президент, по отношение на медиите да видят достоверна информация. Така. Не лъжи и клевети, които се сипят всеки ден.
Също така от медиите, защото когато медиите манипулират и бих казал факти, които са абсолютно неверни, се тиражират, разбира се, би следвал също се носи отговорност. Това е думичката справедливост. А другата важна думичка е резултатност. Хората искат да видят резултати за техните региони, градове. Резултатите могат да бъдат под формата на всичко. Те, примерно, се радват много на магистралите. Биха се радвали също така да видят и някои индустрии, които са важни за регионите. Земеделие, туризъм, да се развиват още по-добре. Като резултатност, разбира се, важни и темата с пенсиите, доходите, икономическата среда, в която работим. Резултати и справедливост. Това са двата мотора на доброто правене на политика.
Добре, и за финал ще ви съобщя нещо, а вие, ако искате, го приемете. С посланник Уорли, който след малко ще влезе в студиото, сме планирали в началото на годината да организираме една международна конференция за свободата на словото и ви каня да стане това под вашия патронаж, ако прецените.
Благодаря ви за поканата. Разбира се, в рамките на прозрачността,
естествено,
която ние искаме да изповядваме, тази тема се вписва, така че вие със сигурност ще ни предоставите повече подробности, за да можем
за да покарате. Да. Много ви благодаря.
Хубав ден. Хубав празник.
Благодаря ви.
И успех на радиото.
Благодаря ви много. Благодаря ви на вас. Успех.